Radio Okapi.
Basanga na biso Marco Mulumba.
Okapi.
Boku sebi tumba bizongi utantongo ya lelo kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya M23 na Kibumba, teritwari ya Niragongo, bilembo ya bitumba biyebani na yunote, bayi Kibumba na buumba bakomi kokima mboka. Bato koleka zomi bawei na bokono bwa fievre jaune yango esalami okati ya poso mibale na Ludimbi, Lukula, na Kabinda centre kuna na Kasai Oriental. Boloko ya mibutu kumibale mpe lomande ya dolali tukumibale nde etumbu ba kateli ko moto. Oyo abomaki mopandisa ngo Gilin cha jambo na esambiselo ya Ituri kuna na Bunia. Mbote na bino banso onkote la bitumba bizongeli uta ntongo ya lelo kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya M23 na Kibumba o teritwari ya Niragongo. Bitumba bina bikobakite sima ya zanga. Sango emonisite bayi M23 bazali ko bakisa motango ya basoda okati na bango. Sika ezali mpasi mpona kwa yeba bilembo ya bitumba biye. Bayi Kibumba na Buumba bakomi kokima mboka. Sango ya Bernardin Nyangi na Lingala ya Lucy Amba.
Bitumba bindongwana ki onsima ya nzanga ya lelo, ongomba ya heu katikati na Kibumba na mondelo mwa Rwanda. Lokitolwa mandoki manene loko yoki sama na bulanzi baikuna baye balobite ba FARDC mbele bako yangi la iteni monene ya Kibumba na Buhumba onze la Goma Rutshuru utamoi mwa lelo. Nsima ya bango kozongi sa nsima babundi ba M23. Ba yebisite ba M23 mbele bayambi babundi baike baye bauti ongambo ya Kabuhanga pene na mondelo mwa Rwanda. Talanti na bitumba bingali. Montango mwa bawe imo yebisami na inote. Nantongo ya lelo, balobaki te ba FARDC ba sato bazoki na mpe ba M23 ba ike. Tozwi na ino molobeli wa ba FARDC kuna na nor kivute. Kino sika, ba groupma ibale Kibumba na Buhumba izangi bato. Boko ba keyo gasizi na rugari pe ba susu ba kangemi na kitotoma wapi ba soda ba Rwanda baba pekisi kokati sa mondelo.
Bo bele na sango ya poko ya lelo, ba imbo kamitano ya groupement ya Bumuguba, sud ya territoire ya Shabunda, na sud Kivu, ba komiko kimamboka, elekisika, mikolozomi, sango epesami, lobi loleki, mpe endimami, na bakondi bambula matadi, na Shabunda, mpe ya société civile. Sango yango etalisite bakimi bitumba pene na kotozomi, bazalisika na zamba, mpona kokima bitumba kati ya mangomba ya ba raia mutomboki, ya kikuni, Kikuni juriste na Sisawa. Tolanda sango ya Emile Sadiki ya Radio Mutanga ya Shabunda na monokomwa Lucy Amba.
Bite elo bifungwa mite, mapita lompe mimbongo mikangemi, ba imboka mpe ba kotambula te. Nde wana mayema monisami oba mboka bianga makinzanza lumba ndesempe. Pale au groupement Bamuguba onze la kimbili mikolozo mimie maimbo kabakoti zamba na bitumba bikasi kati na masanga mabale mabarai ya mutomboki kuna na zamba bazangi bile na mino bana bake bakomi kobela mingi mpenza bayebanse ya mibu mitano basi ya zemi na bayeba komelisa. Bankumu ya mboka ye basengi na babundi kotosa mintandami ye mitia maka manzaka na liki ndoli elisale maka mwazomi kino zomi na mibale sanza azomi ye na chombi penchonta. Baba sengi kotika bitumba mpe baba tela ba imboka. Basengi pe lokola na bayi société civile ya Shabunda na bakonzi kobeta ntangba mpo ya bozongi bwa kimia pe bokonzi bwa leta kuna.
Bato zomi bawei onkati ya motango ya bakoni tukumi bale na libwa baye babeli bokono bwa fievre jaune yango emonani utaposo mi bale na eteni ya bokolongono bwa nzoto ya Ludimbi, Lukula na sud est ya Kabinda centre tozali kuna na Kasai Oriental. Sango eye pesami lobi na monganga mokonzi ya district ya bokolongono bwa nzoto ya Ludimbi, Lukula, Dr. Mathieu Kasongo ye asengi lisungi na bakonzi. Tolanda sango ya Marcel Kabadi ya na monoko mwa Lucy Amba.
bakoni bako salisama na ndenge mibale. Monganga akulandela kama kono maye makozwa kabato baike na mbala yoko ozoni ya sante ya ludimbi lukula alubi. Akobanda kanaino na kosalisa bilembo bya bokono elingi koloba fefele mutumpasi mpenzo tumpasi. Oye teni ya mibale, l'hôpital lo kosalisa kabakoni onzela amangwele maye bako pesa mpe na baye bazangi bokono. Po eba batela na fièvre jaune. Ongambo ya ye, monganga mokambi l'hôpital la pengie alobi, awasika minomi ya mangwele mizali moke. Bakoni ongambo ya bango bako milela na ndenge mafulume bako landela. Kasi mokambi mafulume oludimbi lukula andimi mafunda maana mabakoni te. Société civile esengi na bakonzi okolongonu baetuka na mpe baeba ekolo kobakisa minomi ya mangwele no kimikosila.
Sango ya Bokuse motango mwa kufa ya bana bake mokiti o ekolo mobimba ya Congo ezali bilembo bimonisami na lapolo ya ONG Save the Children o molongo mobimba bilembo biye biuti na bosangisi bwa makasi ya bobundisi kufa ya bana bake o bikolo tuku sambo na mitano bya molongo ekolo Congo ezwami na esika ya tuku mibale na mitano kati ya tuku sambo na mitano emonisi Dr. Arsène Nyangoran diketele ya manaka ya Save the Children awa na Congo. Bobele na sango ya poko ya lelo ya mbo ya bosukisi toko yebisa na binote lelo ba kateli moto abomaki mopandi sango Gilin Chanjabo boloko bwa mibu tukumi bale bakisampe lomande ya dolali tukumi bale yango nde etumbu esambiselo ya Ituri ekati lelo mwamo salaminei na Bunia toko yebisa te omwazo mina sambo sanza ya mitano eleki ba lukaki ba kutaki nzoto ya mopandi sango Gilin Chanjabo pene na mongala ya ngezi ezalaki sima ya mikolo zomi na mibale miye azalaki ko mona na te abungaki na Bunia tolanda sango ya Jean-Paul Basila na monoko mwa Lucie Amba.
Bato basa tonde bafunda maki na likambulie babo maka mopanzi sango Gilin Chanjabo. Babale batikami mpo bilembo bizalite. Mpe oyo akangemi ezali moto oyo aswana kana mopanzi sango ona mwa bangonga ya mbote mopanzi sango abunga. Pe amola kakaliwa oboso bwa bato baye bazalaka wana. Esambi selo elobi solo atiaka obikela elaka ya ye na kuboma mopanzi sango. Bwelo bakili even dunia moka mbiti binale eneme ya Bunia. Tukundolati mupanzi sango Gilin Chanjabo oyu abungaka nzoto ya ye yaka komona na mwazomi na sambo sanza mitano mubumo ye mwabangunga nsima abotambo liboye bapanzi sango basalaka na Bunia mpo ya kopalela lulenge muninga wabangu abungaka.
Mpona kusukisa nzoku motango kuleka tuku libwa ezali kokende awa tuzali koloba na mboka Kabondo Dianda kouta mboka Kadia nzoko eye ezali koluka matiti ya kolia bo kebisi bo pesa makilelo na diketele ya etuka mpona mambima ICCN mpona Felix Mbayo ba imboka Kabondo Dianda basengeli kotika nzoko eye kolekana na kimya pambate ekokiko bimisa mobulu asengi na bango koluka maele ya kobengana yango tolanda Felix Mbayo na elobelia Jean Gandu.
Ya deja de troupeau ya une semaine
pour ce que le koleka kobanda motango moito mwanyama moutaki omboka kede ya kipamba mpona kokendo Kabondo Dianda nzambi motango majoko ina ezali tukulibwa ye ezali kokende matiti pona kolia na yango esengeli ko nongo ndenge ya koluka kokimisa yango nzambi kotia makelele toko tumba pilipili njoko ina ekokima eloko eto kito senga na baimboka ezali ya kufanda kimya mpe bakambi ba district ya Kamina kufungola miso pona kupesa matea na baimboka mpote bakoka kuboma banjoko inate kasi bobele konongo ndenge esingeli kubango me bakoka kuzonga ezali likambo efie umelikala nyama ina ezali kotambola tambola na bipai lelo mibunzi ke miuti koleka ezali likambo ya kutindika bango bakoka kukende na lombango te kasi atako eyebani ete njoko ina esili koboma bato mpe lisusu kobebisa motango moike mwa bilanga ya bato.
Bandeko yambo yako kabona na bino toko kundola te bitumba bizongi utantongo ya lelo kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya M23 na Kibumba otelitwale ya Niragongo tozali na Nord Kivu bilembo ya bitumba biebani na inote awa tozali koloba bayi Kibumba na Buumba bakomi kokima mboka. To pesa kibino pesa ngo ya bato koleka zomi baye bawei na bokono bwa fievre jaune yangwe salami okati ya poso mibale na Ludimbi Lukula tozali na Kabinda centre au Kasai oriental. To pesa kibino pe lisusu sango mosusu ezaki ya kouta na Bunia epai boloko ya mibu tukumi bale mpe lomande ya dolali tukumi bale ndende etumbu bakateli moto abomaki mopanzi sango Gilin Chanjabo na esambiselo ya Ituri tosukiwa na mpona sango na biso ya mpoko alelo totombe libino mokolo molamu na mabota mabino
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.